Habari zetu, Jean Desire Kanyama.
Hujambo ndugu msikilizaji, popote pale unapopatikana jioni ya leo hii, tumekuandalia kwa kifupi habari zifuatazo. Shirika la Voix des Sans Voix inaomba rais makamu wa Zaras Rubero atumike kazi yake kamili kuhusu swala la kupinga ukosefu wa hukumu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni wakati wa kukomesha hali hiyo mbaya yenye kuongeza mzozo wakati huu wenye uchaguzi unakaribia, amejibu rais makamu wa Zaras Rubero. Tutamsikiliza. Jimboni Equateur, makao ya shirika la kimataifa MAG ilizingirwa jana usiku mjini Mbandaka. Walinzi wa shirika hilo walipinga shambulio lenyewe, walakini mtu mmoja alifyatua risasi na kusababisha moja kwa moja kifo kia mtu mmoja. Watumishi wa shirika za serikali waliandamana leo hii pa Mbujimai jimboni Kasai ya Mashariki, wakidai mshahara wa sawa na wenzao wa jiji la Kinshasa na wa jimbo la Katanga. Walitazamia maandamano hayo sawa ya umaskini. Tunawasalimu mara tena na kuwatakia usikilivu njema wa matangazo yetu ya jioni. Ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Shirika la haki za binadamu la Voix des Sans Voix linaomba rais makamu wa Zaras Rubero atumike kazi yake kamili katika swala la kupinga ukosefu wa hukumu nchini ya kidemokrasia ya Kongo. Tangazo la shirika la Voix des Sans Voix linataja vitendo vingi vya uharibifu wa haki za binadamu, hususan swala kuhusu uaji wa mpasha habari Frank Ngike, kufungwa kwa wanajeshi mamluki yani wa mercenaire, kesi ya pasta Coutinho Fernando, kufukuzwa nchini kwa mwanasheria Mukadi na kadhalika. La Voix des Sans Voix inaomba mafasirio zaidi kuhusu swala hizo. Tusikilize bwana Floribert Chebea, president wa shirika la kutetea haki za binadamu La Voix des Sans Voix, akiwa njiani mwa simu na mimi Engumba Mulongo.
Makamu raisi eko kichwa ya tume, huko pia waziri wa haki na mawaziri wengine. Minawaza kama inapasha makamu raisi aalike tume yake na waangalie pamoja madosie yote tunatoka kutaja. Tunasema kama wafanye uchunguzi juu ya mashambulizi nyumbani kwa Pinga Chibasu. Tunaomba pia kukue uamuzi wa kweli juu ya mambo ya wa mercenaire 32. Yote ile inangalia kazi yake. Wavute pia kufukuzwa kwa wakili Mukadibuni. Juu yetu ni vitendo vya kweli vile tunapasha kuonesha wakongomani ya kama tuko napiganisha kutotoa malipizi. Inapasha makamu raisi aoneshe nguvu yake katika makutano ya serikali. Ni mwito tunatoa kwake.
Akikubali kwamba kuna shirika zenye kuchukua azimio nyingi umbalimbali katika serikali ya mpito, rais makamu wa Zaras Rubero anayeongoza komisheni ya kisiasa, ulinzi na usalama amejulisha kwamba maoni ya shirika la Voix des Sans Voix yana maana kweli. Kwa mjibu wa bwana Zaras Rubero, ni wakati wa kukomesha hali mbaya hiyo yenye kuongeza mzozo wakati huu wenye uchaguzi unakaribia. Afuataye ndiye Zaras Rubero akiwa pia njiani mwa simu na mimi Engumba Mulongo.
Le pays était déjà devenu fréquentable.
Nchi hii ilikuwa tayari imeanza kutembelewa na watu wengi. Ikiwa kama vitendo kama hivi vitaendelea, sio kusema haitatembelewa tena, lakini pia uchaguzi unaweza kupitika katika hali isiyofaa, na sio jambo nzuri, kwa sababu baada ya uchaguzi tunapaswa kuendelea kuishi pamoja. Mimi ni kiongozi wa sekta hiyo, nitatoa mwito kwa mawaziri pamoja na viongozi wa kazi walio chini ya uongozi wangu, pamoja na kufuatilia kunako eneo la marais pamoja na serikali, ili mahali tunapoonekana sisi wote kuwa wanaoshiriki katika uvunjwaji wa haki za binadamu, sio kusema tu tukamate mpango juu ya kusimamisha vitendo hivyo, lakini pia tuwatoe waliohusika, kwa sababu kitendo kilichotenda na inspekta wa polisi au waziri, sio kusema ni serikali nzima itakayotajwa.
Huyo ni bwana Azarias Rubero akiwa njiani mwa simu na mimi Mulongo Ngumba. Matamshi yake yalitafsiriwa na Joachim Kalumendo. Kwa upande mwingine, jimboni Equateur, makao ya shirika la kimataifa MAG ilizingirwa jana usiku mjini Mbandaka. Walinzi wa shirika hilo walipinga shambulio lenyewe, walakini mtu mmoja alifyatua risasi, mtu mmoja aliuawa na vifaa vingi vilivunjwa. Tujulishe kwamba shirika la kimataifa MAG linaendesha kazi za kuvunja mabomu katika eneo hilo. Taarifa ya Paul Richard Malingela kutoka Mbandaka inatolewa mstudioni na Joachim Kalumendo.
Kwa mujibu wa walioshuhudia tukio hilo, shambulizi hilo lilitukia na saa 8:30 za asubuhi. watu waliovalia mavazi ya kijeshi waliingia kwa nguvu katika boma, yani uwanja. Baadaye walijaribu kuvunja ofisi ya uongozi. Ndipo walinzi watatu wa shirika hilo walianza kufukuza wezi hao. Katika vuta ni kuvute hiyo, mmoja wa wezi aliyefetua risasi dhidi ya walinzi. Mmoja kati yao alifariki papo hapo. Mlinzi aliyeuawa anajulikana kwa jina la Benito Epalina, akiwa na umri wa miaka 32. Mlinzi huyo alipigwa risasi kichwani na mgongoni. Walinzi wengine wawili, mmoja aliumizwa tumboni. Hivi sasa amekuwa akifuatilia matibabu kunako hospitali ya polisi baada ya kufanyiwa upasuaji. Katika vurugu hilo, wezi waliweza kuiba kompyuta moja ya mkononi pamoja na simu moja ya mkono. Baada ya mauaji hayo, wananchi wa sehemu hiyo walipandwa na hasira kali, ambao wanalalamika kuzidishwa kwa ukosefu kwa usalama katika mji huo. Polisi wa usaidizi wa haraka wametumwa sehemu hiyo kwa kutuliza hali. Wakati huo huo, uchunguzi uliofunguliwa na polisi pamoja na jimbo la tatu la kijeshi umekuwa ukiendelea ili kuwakamata wahalifu hao. Washuhuda wa kitendo hicho wanasema kuwa majambazi hao waliingia na kutoka katika boma hilo wakipitia kwenye eneo inayofungua njia hadi kwenye jito Kongo.
Na jimboni Kivu ya Kusini, watu 10 walishikwa nyara jana usiku wakati wa shambulio ya kijiji cha Mwegerera, umbali wa kilomita 70 na mji wa Bukavu mtaani Kabare. Kati ya watu hao alikuwa kiongozi makamu wa grupma ya Luhago aliyeuawa baadaye. Kinyume ya shambulio hilo, wakaaji wa Luhago wanakimbia eneo lao. Tusikilize bwana Emmanuel Mwahukanya kwenye mikrofoni ya Jean Kasami.
Walibeba watu 10 pamoja na wao chef de groupement l'interim ambaye aliuawa kinyama, na wengine wawili walijeruhiwa vikali, na majeshi yetu ya FARDC ilifanya nguvu ikapata kurekipere wale wengine, nao wanakuwa kwa mji. Wenye kuendesha vitendo ni wale wale ambao tunawajua na kwa siku nyingi, ni wale wahutu ambao wanakuwa katika pori la Kanyonga pale, ambako wanakamata watu kila siku na wanawaweba pale. Na wakuwa wote wanajua kama wale watu wako pale kwa sababu wanajenga makampima pale ile pori ya Kanyonga, na wale ndio wanabeba watu Luhago, Ihembe, Kaniola.
Kisha kutoa silaha kwa kiongozi Jedeo wa Mai Mai wengi wa Mitwaba, kilomita 416 kaskazini mwa jimbo la Katanga wanafuata mfano huo. Kwa mjibu wa kiongozi wa majeshi za MONUC, tayari wapiganaji 500 walitoa silaha. Jemadari Christian Udet alijulisha kwamba wanajeshi 1000 watawasili siku zijazo pa Kamina kwa kuzidisha usalama wa mwenendo wa uchaguzi. Tumsikilize tangu Lubumbashi akiwa kwenye mikrofoni ya Paul Kaboba.
500 personnes se sont rendues.
Watu 500 walileta silaha zao. Mabwana vita wa mwisho nao walivipeleka siku iliyopita kwenye makao ya MONUC. Bwana vita Dizeleti alijipeleka mwenyewe siku za 4 iliyopita. Naweza kusema kama yote ni sawa sawa. Unajua kuna kundi la askari jeshi itafika pale Kamina. Kuna helikopta itafika saa zingine baada ya siku 15. Tutaleta pia hospital ya kampeni, hata vile batalion moja ya askari polis ya wazaliwa wa ende. Yote hii ni juu ya kukamilisha msaada ya MONUC kwenye mpango wa uchaguzi. Wakati kutafika askari jeshi 1000 kwenye Kamina, twaweza kujiuliza kiongozi wa askari zote awa tutamtia wapi, tukijua kama ni yapata askari jeshi 1000 hapo Kamina, askari jeshi 1000 hapo Kalemie na Manono.
Kwa kifupi, waliwasili leo hii mjini Kinshasa wanajeshi 31 wa kundi la kwanza kutoka Jamhuri ya Pologne barani Ulaya. Shabaha wanajeshi hao ni ya kuendesha usalama wakati wa uchaguzi kwa muda wa miezi 4. Jamhuri ya Pologne itatuma kwa wote wanajeshi 131 katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa upande mwingine, hapo Kindu, kiongozi wa jimbo la 7 la kijeshi na waliondolewa silaha zaidi ya 100 wamekutana leo hii asubuhi. Generali Alec Mbianzambe aliwaomba warudi katika kituo cha mpito kwa kujitambulisha mara tena, sababu operesheni za mbele hazikufuata kanuni. Maana yake waliondolewa silaha hao wanatazamiwa sawa waliokimbia majeshi. Kutoka Kindu, mwandishi wetu Jenone Tumba Mobile anatukusanya taarifa ifuatayo.
Wapo zaidi ya 50 waliojionekanisha hii asubuhi ku uwanja wa jeshi la Kempi Makuta pa Kindu, kufatana na aliko la kamanda wa jimbo la 7 la kijeshi. Wote hawaelewe ni kwa nini wanalazimishwa kuingizwa tena jeshini, japokuwa wana vikartasi vya kutoswa jeshini, lakini bila kupita ku senta ya uhusiano. Moja kati yao Ngongo Gromiko.
Tulipata matestation ya General Widi Mbwidi Divyoka, alisema tu anapenda kuacha kazi ya askari, anaacha. Leo tangu kuacha hatuingi kukonade, tunateswa na njala. Leo muda ya miezi tatu si wa askari wa RCD, kila gundi tunaenda wanatuambia sema mutoke kule, hatunyujue.
Kwa ngambo ya kamanda wa jimbo la saba la kijeshi, Jemadari Alembia Nzambe, askari hawa wa zamani wa tawi la kijeshi la ANC wanastakiwa kuacha kazi, kwani kutoswa jeshini haikuheshimu mwenendo. Waskari hawa wote wa RCD zamani, majina yao haikukua kudaftari ya waliotoswa jeshini kwa utashi wao au kwa wapiganaji wa zamani wa RCD na ambao waliacha kazi, ila kwa kusaidia tuliwaomba kwa kufata DDR la taifa kuchunga sawa vile inaombwa na sheria. Kwa sasa waaskari hawa wanachunga safari yao ku senta ya Konadere ya Shenge Katako yenye kupatikana pa kilomita 7 na mji wa Kindu. Toka Kindu, Didone Tumba Mobile, Radio Okapi.
Jimboni Kasai ya Mashariki, ofisi za shirika za serikali zikufungua mlango leo hii. Watumishi wa shirika za serikali waliandamana wakidai mshahara wa sawa na wenzao wa jiji la Kinshasa na wa jimbo la Katanga. Waandamanaji waliita maandamano hao kama ya umaskini. Kutoka Mbujimai, Christ Mukanda anaturipotia.
Karibuni watu 3,000 walikubali mwito wa watetezi wa wafanyakazi wa serikali Kasai Mashariki. Wafanyakazi wa inspekta ya mulimo, wafanyakazi ya serikali, wafanyakazi wa afya, wote walikuwa maandamano. Kunako vitambaa na mabango kulikuwa kukiandikwa, wafanyakazi wa serikali wa Kasai Mashariki wanaomba serikali uweke kiwango kimoja cha mshahara kwa wote. Sisi sote ni wana wa Kongo. Katika nyimbo iliyoimbwa kwa lugha ya Chiluba, wafanyakazi wa serikali wanaomba Mungu awasikilie huruma. Kwa niaba ya presidenti wa shirika la wafanyakazi wa serikali wa Kasai Mashariki, Jean Bebe Chikaya, kuna kuweko tofauti kubwa kati ya mshahara wa mji wa Kinshasa na ule wa majimbo. Bebe Chikaya anasema kuwa wisi wa Kinshasa anapokea franga 12,200 wakati mwenzake wa Kasai Mashariki anapata tu 7,000. Mwisho wa maandamano walipatia guvernora aner pia Monique Mbujimayi kibarua kinacho omba presidenti wa inchi ya tazame hali ilo. Toka Mbujimayi, Chris Mokand, Radio Kapi.
Na hapa mjini Kinshasa leo hii asubuhi, walimu walizingira benki ya uchuru na maendeleo ya Kongo ya Kidemokrasia wakipinga ukosefu wa $2,300,000 za dola ya fedha za Kongo ya Kidemokrasia katika mfuko wa mshahara wao wa mwezi wa tano. Kwa mjibu wa bwana Jean-Pierre Kimbuya, katibu mkuu wa shirika la kutetea haki za walimu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ukosefu wa fedha unaelekea noti zenye azipashe kutumikishwa. Tumsikilize kwenye mikrofoni ya Willy Akonda.
Tunakuja kuonesha malalamiko yetu kwa benki ya kibiashara ya Kongo, kwa maana tuliona ukosekana mingi ya fedha pa malipo ya mwezi ya tano ya mwaka huu. Wakarani wengi wanapenda kulipa watu paka usiku. Tuko nafanya nguvu yetu yote tu ya kustaki watu wale. Wakubwa wa benki wanasema kama wanaoneshaka wakarani wasubutishe fedha mbele ya kwenda kulipa, lakini wakarani awafanye kazi yao mzuri. Inapasha tuangalie mambo hii na waziri wa fedha pia na wakarani wa serikali juu ya kumaliza matatizo.
Na jimboni mashariki, bei ya simenti imepanda sana. Saki ya simenti inauzishwa wakati huu $24,000 ikiwa na thamani ya $14,015 hapo majuzi. Mafasiri ya mwandishi wetu Jose Desart Menga kutoka mji wa Kisangani.
Bei ya sima imegongesha watu kichwa hapa Kisangani. Saki moja imeuzishwa $24,000 kwa maduka kubwa kama vile Beltexcom. Wachuuzi wa sima wamesema ya kwamba bei imepanda kutokana na namna sima haionekani kabisa sokoni. Lakini imejulikana wazi ya kwamba Beltexco na Economa du Peuple walipokea mashua ya sima kutokea Kinshasa. Wachuuzi wamechongea Beltexco kuweka bei ya sima juu kwa bure. Akiulizwa kuhusu jambo hili, kiongozi wa Beltexco hapa Kisangani alisema ya kwamba hawezi kuzungumzia jambo hili kwa Radio Okapi. Mainspekta wa divisioni usikai na uchumi wamechungelea pia kukosa kufanya kazi yao. Wamenunua sima kwa uficho na bei chini kwa Beltexco, na kisha wameuzisha bei kali sokoni. Kwa vile wameachilia Betisco kubeka bei yenye ametaka. Kiongozi wa jimbo usikai na uchumi amekataa kukubali ya kwamba chumba chake haifanyi kazi lake. Nikiripoti tokea Kisangani, mimi ni Jose de Chartemenga, Radio Okapi.